павінна быць беларуская мова. І галоўная ягоная ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупа паляку, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя. Біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Цанкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкаванне касцельных спраў БССР і беларусізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на гэтых, на савецкую ўладу ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што вось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да савецкіх, да ўплыву на савецкіх уладу.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён быў, меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка ў 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў гулаг. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцы, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прышлі сюды па разнарадцы і з гаркаму ветэраны са значком 50 гадоў у КПСС. На шчасце, я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу не самая лепшая, бо часам мы перагаворыліся з Уладзей Арловым, з якім мы побач і сядзелі. І ўсё ж галасы таго гістарычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборничали між собою, а в тим, то найліпше пиє той, що варте було вибуху гніву і обурення. Єгоні політики і державної діячі були позбавлені у власній політики, мачимися дійничать на користь народа, а шмат хто з їх сам став отвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми болі не хочемо жити, як не пам'ятать, як об нашому гоноре, так і об наших отвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказати людям правду і зробити з її певної вислови. Найперш, правду треба сказати про мільйони безім'янних людей Білорусі, робочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусах, русських, поляках, євреях, людях іншої національності, поніщених у годи Сталінщини, без вини, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутої куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імени катів наших ахвяр. Хто були ці нелюді? Як давно відомо, кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловіство повинно ведати і пам'ятати ободву. Гэта потрібно у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, якою льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснити цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і Сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Каб переконатися в тим, доволі хоч зрідку брати руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінського гаркома і горсовєту народних депутатів, і поглядіть, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності. Перебудова і голосність вплитає їх відпрацьованої за годи карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторих випадках і брати її під своє керівництво. Керувати таким розліком, каб хутко і без страх, вернуть так люби їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневольного народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні кривотушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних, відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білищний мартиролог наших страт і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості, стане важним елементом історичної пам'яті і гарантом. Гарантом будучині народа, який праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
На сході вирішили створити товариство пам'яті ахвяраў сталінських репресій «Мартиролог Беларусі». Виступовці адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчыма і вяртанне гістарычнай памяці. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні мартыралогу, Васіль Быкаў адзначыў, што старшыня павінен валодаць шмат якімі якасцямі.
Нас, які витомили
поставлений, то есть в нем повинен быть поставленный страх. Найдешь страх перед начальством. И таким человеком, я думаю, что вы меня понимаете, коллега зовут Зинова Станиславовича.
Было зразумело, от того, кто стане на шале мартиралогу, залежало, чем скончится гэты сход. Ці будзе реализованная пропанова по створению Народного фронта, якая уже гучала у словах шмат таких выступовцев. Однак у зале Червоного костелу присутнішали и те, кого менавіта с гэтай причины кандидатура Пазняка не задовольняла. Перашкодить голосованию спрабовал наместник загадчика отдела культуры ЦК КПБ Ростислав Бузук, який жадав накировать сход у бок бясплённых дебатов. Але тады Василь Быков рашуче взял микрофон у свои руки и пропоновал проголосовать. И снова фрагмент запису.
Наступная вчера, что не повинно быть, что с ума не
предотвращает.
Прошу понять.
Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне Народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць, таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товариществе «Мартиралог» организационный комитет по створению Белорусского народного фронта
на годиннику было 22:15. Одразу ж и был утворены Аргкомитет Народного фронта, першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху, арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Самое первое дяды это было не только возвышением душевным, не только возвышением громадянским, але у першыню, может быть, отчулося, что ты не один, что побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким необыяково будучи твоей краины. И хотя было жахливое на двор, я шел снег, моцный ветер, как зараз памятается. Але вот те люди, які выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накірунку, не глядя на вялізную колькасць міліцыянтаў і нават некаторае такое непаразуменне, калі пачалі ўжываць слізацечны газ і ўсё астатняе, але тым не менш мы ведалі, куды ішлі. Мы ведалі, што мы ішлі да Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было асазнанне таго, што розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як у купала, хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе. Дык вось, можа, там упершыню, прынамсі, я адчуў, што мы ёсць народ. Можа, это самая галоўная падзея, а пачаў усіх астатніх, якія былі ўжо пасля тых самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі міма маскоўскіх могілак, дзе ляжаць у мяне бацька, напрыклад, ды і шмат іншых славутых нашых земляков.
Археолог Сергей Тарасаў аб шэсці на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайте успамін одного з керівників консервативно-християнської партії БНФ Юрія Беленького.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэ